Eta horretarako ba plan ezin hobetako bat, ba telebistaren aurrean jarri, baina telebista ikusten ez, serie dokumental edo bestelakoak eta horren berri edo izango diren estrenoen berri emango dugu Gaizka Izagirrek. Telefonoz bestalde du egunon Gaizka.
Hau ba egunon.
Zer modu zongi?
Ondo ondo. Bueno, ja, euraldia festatzen, osea ondo.
Hori da, lehen galdetu diegu tertuliak idei, zu itsaso zalea zara, mendizalea, zer duzu gustokoen?
Hombre, generalean itxaso zalea, lego pasa que atzoko eguraldiarekin eta inbeste jende dagonean, nahiago igual mendialdera gota.
Hori da, hori da. Bueno, Gaizka, esan dugu, asteburua nahiko kaskarra omen datorkigu, eta gomendio batzuk, gaurkoan ekarriko izkizuguna zuk guri, eta, bueno, hasiera bateko gomendioak, pelikula, telesale eta dokumental bat. Pelikularekin hasteko, aste honetan bertan, zinema aretoetan estrenatzen den bat?
Bai, hori da. Dawn of the Planet of the Apes. Izango litzake Rise of the Planet of the Apes, o, bueno, erderaz, Amanecer del Planeta de los Simios, pelikula, pelikula bikaina, oso, oso entretenigarria, eta gomendatu izten dut. Generalean, etxezki gustatzen igual gehiegi olako blockbuster edo tipontako pelikulak, baina oso, oso, oso pelikula hona da.
Ze generotakoa izango litzake blockbuster aipatu duzu?
Bueno, blockbuster, englobatzen ditut pixka doa Transformers edo Superman edo tipo hoietako pelikulak. Baina hau dago pixka bazterreago edo, hau oso pelikula ona. Hau da, zientzia fikzioa, aventura, oso oso nada pelikula.
Guztian astuta beraz, Amerikarra alda pelikula, Hollywoodetik aldator?
Bai, bai, Amerikarra. Aurreko pelikulak Rupert Wyatt egin zuen, ingoat, zuzendari izabatu dute, eta Matt Reeves izango litzake zuzendaria, Michael Giacchino haundia jubandarekin, eta oso oso pelikula ona.
Bueno, beraz, zu gomendatzen duzun horietako bat, asteburuan norbait ikusine badu eta fikzioa gustoko badu, ba, pelikula interesgarria, Dawn of the Planet of the Apes, zuk ekarri diguzuna. Horixe gaur estrenatuko da, ostiraletan izaten dira estrenuak, ez da gaur estrenatuko ote den, Gaizka?
Bai, gaur estrenatzen da, atzo izan zen aurre estrenaldia Trueba zinean, bueno, horregatik ikusi nuenik, bertsio originalean, ikusi nahi duenarentzat, ze jatorrizko hizkuntzaren defendatzailea naiz eta Donostiako Trueba zinemaretotan ikusteko aukera dago jatorrizko hizkuntzan subtituloekin.
Eta zer dela eta zara jatorrizko hizkuntzaren aldeko, agian bate baino gehiagok esango du, puf, ni zinemara joan eta irakurtzen aritzea ez duela gustuko, zer esango zenioke horri?
Bai, eskusa hori azkenan denok jarri dugu gure buruari, baino behin ohitutzen zeranean abantaila pila dauzka, ingles aldetik pila bat hobetzen duzu, aktorearen lana benetan ikusten duzu, benetan antzematen da aktorea lena. Ni gomendatzen dut, pereza edo traba hori kendu, eta gero komentatuko dut gaina, komentatuko ditut gure berri alde batzuk, ozak, ni gomendatzen dut.
Beraz, jatorriko hizkuntzan, alegi aktoreak berezko ahotsa zein duen jakine bat dugu, ba, jatorrizko hizkuntzan entzutea besterik ez, izan ere ba, doblajeak direla eta ba, ez dakigu, zer nolako ahotsa duten aktore hauek besteak beste. Horixe pelikularen gomendia gaurkoan gaizkekarri duzuna, telesailen artean berriz True Detective.
Hori da, True Detective. Esan behar da, oa hendik ustailean gaudela, baina nik uste hau izango dela urteko telesaila, zortzi ataleko telesaia, Nick Pizzola totzu zendua, eta mundu guztia ikusi barreko telesaia. Osa, denetati dauka. Gidoia borobila da, interpretazioak izugarriak, batez ere Matthew McConaughey, nik uste, lehen urteko pertsonaje izango litzakela, musika izugarria, oso ona.
Zertaz di joala esango zenuke, laburpen txiki bat egiteko?
Bai, bueno, ez dut gehiagik kontatu nahi, gomendatzen dut sinopsiari buruz gehiagik ez irakurtzea, baina oso orokorrean hartuta, hilketa batzuk azaltzen dira, estatu batutako herrixka txiki batean, eta horren inguruko ba, ikerketa bi detektiben burun. Protagonista dira, hoi, Matthew McConaughey eta Woody Harrelson. Eta, hoi, zortzia tal, ni telesaia baino, esango nuke dela zortzi orduko pelikula bat.
Ara. Beraz, luzeak izango...
Estruktura aldetik eta bai oso
luzeak,
oso pelikula...
Bai, atal bakoitza luzea alda, honena?
50 minutu ordu bete gutxu gara, bera.
Horixe, beraz, telesaina gainera atzetik entzuten ari gara, bueno, trailerra bera ere, gaurkoan Gaizka Izagirrek gomendio bezala ekarri diguna. Telesailen arloan horixe, dokumentalean berriz, Paradise Lost trilogia Gaizka.
Hori da, Paradise Lost. Sinopsiari buru, no, pixka torokorren esan da, izango litzake, estatu batuetan Robin Hood Hills irian, azaltzen dira irume hildara torturatuak. Eta hilketak, ba, konotazio satanikoak ditu, eta hori dela eta, ba, hiru gazteak zituzten dituzte, Printzipioz, froga gehiagiri gabe, atxiloten dituzte. Eta hor utziko, ez egio kontatuko. Eta hor dut, dago banatua hiru dokumentaletan, 1986an estrenatu zen lehenengoa, Paradise Lost, The Child Murders at Robin Hood Hills, eta hau azten da pixkat kasua aztertzen, ze badirudi zerbait arraroa dagola, ez daude froga gehiagi, hiru protagonistak artean daude, eta pixkat arraroa da. Gero, hortik laurtera, 2000-garren urtean, ba, ikerkuntzan biraketa batzuk daude, eta beste bigarren parte bat zen izan dute, da Paradise Lost Revelations, eta hortik 11 urtera, 2011an, Paradise Lost Purgatory, ez du kontatuko zergatzen zen, baina benetan, ikusi ditudan dokumentaren artean, eta sinistu mordosko bat ikusi ditudala, sekula ikusieten izugarrienetarikoa, osea, ikusi beharreko dokumentala.
Paradise Lost, beraz, bai. Gomendioa hortxe, ala izango da, ba, ikusi duzun izugarrenetakoa baldin bada, kaso egin beharko dizugu horretarako.
Bai, osea, da, errealitateak fikzioa gainditzen duenaren, froga, vamos, oso garbia.
Beraz hortxe, dokumental hori, Paradise Lost, pelikula eta telesailekin batera ekarri duzuna gaurko honetan, baina aipatzekotan lehen esan dugu jatorrizko ba, hizkuntzan pelikulak ikusteak dituen onurak, zuk abantaila horiek, nabarmendu dituzu, eta hori horrela, ba, jatorrizko hizkuntzan ikusteko gomendio edo bide batzuk era aipatuko ditugu, gaizka.
Bai, oida, bueno, komentatu den bezala, ba, jatorrizko hizkuntzan ikustean defendatzen morra atua naiz, eta egia esan pasatzen ditut orduak sarean ba azpitutulo bila. Generalean aurki ditzakegu erderaz edo ingelesez. Edo bueno, edo film konkretu horren ba jatorriko hizkuntza, adibidez, pelikula suediarra baldin bada, ba suediako azpitutuloak. Baino zer gertatzen da euskeraz ikusi nahi baldin baditu azpitutuloak, ba hor arazo txiki bat sortzen da. Ba ez ze ba sortu dute orain dela, bueno, ez dakit zazki noiz sortu zen weborrialdea, baino azpitutuloak.com weborrialdari esker azpitituloak euskeraz, azkenan da, atzerriko itunezko kultura, ba, euskeraz gozatzeko aukera izango dugu berrialde honetan.
Beraz hortxe, irakurtzen aritu behar garen horretan, oraindik ere inglesez edo bestelako hizkuntzetan belarri egiten ari bagara, euskeraz irakurtzeko aukera, beste aukera bat, bueno, ba, erderaz beti izaten direlako, kasu honetan espainolez edo frantsesez, eta euskeraz ba, irakurri alizateko azpitituluak.com, oraintxe beraien web horrian sartu naiz, eta bueno, badira, pelikula mordoizka, bertan ikusteko.
Bai, bai, dauzkate, bueno, sailkatuak, dokumentalak, telesaiak, edo dauzkate urtez urte daukate sailkapen bat eginda. Esan ohar bezala, dauzkatela kalitate desberdineko lanak. Hiru multzotan daude. Daude film azpit jatorrikoak, dauzkate subtitulo profesionala dira, hor subtitulua sartzen zarenean hor jartzen dizu. Gero dago jendearenak, oro har, kalitate amaterra esango genuke, pues gora bera dauzka, baina bueno, ondo daude. Eta gero daude open subtitles edo free subtitles bidez egiten diren azpitulak kalitate eskasekoak dira. Orduan, azpitulua deskargatzeko garaian, ba, ohar txiki hortan.
Beraz hortxe, azpitituluak web horri hori benetan interesgarria. Azken minutu hauetan gaizka argian ere idazten duzulako, ba, aipatzen bai. Ari garen gaiez, ba, azken artikulua okerrez bagaude, ambiance filmari buruzkoa, 720 ordu, historiako pelikularik luzena. Konta iguzu, nola aguantatzen da, 720
ordu? Bai, da, bueno, orain dela egun batzuk aurkeztu zuten proiektu bitxi edo celebre hau, dala, historiako pelikularik luzena, estrenatuko dana, Beyoncé, izango da pelikularen izena, eta 720 ordu irango ditu pelikulak. Ausartuz gero, entzulentzat, argiako blogean trailerra daukat jarrita, baina bizitzen trailerrak 74 minutu irauten dituela.
Beraz,
gero hor daukazu.
Bai, ez dakit, bueno, akaso ba, tarteka ikusi beharko da, ze jarraian ikustea zaila izango da benetan,
bai.
Bazkaldu afaldu eta guztia pelikula
bai, eta hau eta guztia, ze datu, beste datu xelebre batzu dauzka proiektu honek. 2020ko abenduaren 31ean, estrenatuko da mundu osoan pelikula hau, era sinkronizatuan. Pelikula maitu eta segituan, filma txuntxitu ingo da, eta ez da sekula berriz ere mitituko.
Bueno, eta beraz zein dago honen atzean, holako proiektu bat.
Ba, eta zuzendaria da Anders Weber, zuzendari Danimarkarra, eta gainera, esan behar da, utzi dula, Superflex Danimarkarren errekorra, zegoen film experimental bat, Modern Times Forever izenekoa, irauten zituela 240 ordu, eta beraz errekor hori hautsi duela.
Bai, bai,
hautsiko duela.
Doblatu ere egingo duela dirudi bikoiztu, ba 247.20 ordutara, ba bueno, bertan pazientzia ere beharko da, ze behin ikusi eta gainera esan duzune suntzituko badute, ba behin ikusteko aukera asterik ez da izango, eh?
Bai. Bai, ezagut, batzuentzat izango da, ezagut, surrealista eta oso urratzailea holako proiektu bat niretzako, ezagut. Hola printzipioz, txorrakari galanta iruditzen zaidulako, ezagut, atentzioa ditu nahia, ezagut, porque ni trailerra, ezagut, 10 minutu iraundet ikusten eta, osea, ezagut,
dual
ni naiz arazoa, baina, ezagut.
Bueno, Agaizka Izagirre, eskerrik asko, gaurkoan bagomendi horiek ekartzeagatik, datorren astean gehiago izango ditugu, asteburuaren atarian gauden aprobetxatuz. Ba, eskerrik asko eta asteburu nahi,
bai, gero? Eskerrik asko zuei, berdin, bai.
Aio, Agaizka.
Aio.